الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sonra inşallah Peygamberimizin ömür tarihini odan arqara jalgastıramız. İnşallah soğuğu tahribimiz bizden ne oldu? Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem әлгі жерден шығып, Мединаға кірген жері, Мединаға кіріп, саллаллаһу алейһи ва саллям пайғамбарымызды сол жерде күтіп алғаны, одан кейін пайғамбарымыздың саллаллаһу алейһи ва саллям Мединада не салғаны, мешіт салғаны. Ең бірінші пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям жұмысын неден бастады? Мединаға келе салысымен мешіт салған. Бұл да бәрімізге де белгілі нәрсе, мешіттің не үшін керек екендігін иншаллах қазір мен дағуаттың өзін қай жерде айтып отырмыз. Мешітті айтып отырмыз. Исламда мұсылман дінінің орталығы осы мешіт саналады. Иншалла. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям дүйсенбі күні кірді Мединаға. Дүйсенбіден сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі үш күн мешіт салумен өтті. Жұма күні Мединаға кіреді ары қарай. Мединаның шетінде болды ғой. Жұма күні Мединаға ары қарай кіреді. Ары қарай кіреді де жұма пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям жұма намазын сол Мединаның ортасында, Мединаның бір жерінде өткізеді. Жұма намаз сол Мединада жүрген кезінде сәйкес келеді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям түйесіне отырады да Мединаның ішіне кіріп Мединада түйесін жібереді, қай жерге барып тоқтайды деп. Сонда сол жерде кездескен халықтың бәрі, ансарлардың бәрі, я Аллаһтың елшісі, біздің үйге кір, біздің үйге кір деп бәрі де пайғамбарымызды саллаллаһу алейһи ва саллям өзінің үйіне кіргізгісі келеді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям бірақ не дейді? Түйеме тиіспеңдер, түйеге әмір берілген, түйе өзі тоқтайтын жерін біледі дейді. Солай түйе жүріп келіп бір үлкен алаңға келіп, алаңның жанына келіп тоқтайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям сол жерден түсіп, сол жерді сұрайды: мына жер кімнің жері деп. Сонда сол жерде бір кісі айтады: бұл жер екі жетімнің жері дейді. Екі жетімге кім қамқоршы болып жатқан, сол қамқоршысына айтады: маған осы жерді сат дейді. Сонда пайғамбарымызға саллаллаһу алейһи ва саллям айтады: мен бұл жерді сатпаймын, мен бұл жерді саған сыйлыққа беремін дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям көнбей сол жерді өзі сатып алады. Сол жерді сатып алғаннан кейін сол жердің жанында пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям Абу Аюб Ансаридің үйіне келіп тұрады. Абу Аюб Ансаридің үйі екі қабат екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям келген кезде Абу Аюб Ансари айтады: үйдің екінші қабатына келіп тұр дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям айтады: жоқ, маған келетін адамдар көп болады, соның бәрі сендерді мазалап екінші қабатқа көтеріліп жүре ма, мен бірінші қабатта болайын дейді. Сонымен пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям сол Абу Аюб Ансаридің бірінші қабатында тоқтайды. Сол жерде пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям сол күннің ертесіне, сол күннен бастап мешіт салуға кіріседі. Мешіт салған кезде пайғамбарымыздың өзі саллаллаһу алейһи ва саллям мешіт салуға қатынасады. Пайғамбарымыздың өзі жақсылап жұмыс істейді. Оны көрген мұхаджирлер мен ансарлар да одан да қатты жұмыс істеуге тырысады дейді. Сонда мұхаджирлер мен ансарлар мынандай дұғаны тақпақтап айтқан екен: я Аллах, ақыреттен артық өмір жоқ, ансарлар мен мұхаджирлерді кешір деп. Бұл жерде біз енді қазақшаға аударған кезде әлгі тақпақ мәтіні кетіп жатыр да, негізінде арабшада бұл тақпақ ретінде кетеді екен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям сол айтылған тақпақты артынан қайталамақшы болса шаташа береді екен, қайталамақшы болса шаташа береді екен. Неге? Алла тағала пайғамбарымызға саллаллаһу алейһи ва саллям сондай бір ерекшелік беріп қойған екен: тақпақты қайталай алмайтын. Неге? Құранда аяттар бар, және пайғамбарымыздың өмір тарихынан білеміз пайғамбарымызды не деп жала жатты. Ақын деген жоқ па? Және пайғамбарымызға бақсы деп жала жатты. Сонда Алла тағала оның ақын емес екендігінің кәміл болу үшін пайғамбарымызға саллаллаһу алейһи ва саллям тақпақты жаттатқызбаған екен. Бір тақпақ, кішкене ғана тақпақты айтайын десе шатасып қалады екен, кішкене ғана бір өлең сумақтарын айтайын десе шатасып қалады екен. Сонда я Аллах, ақыреттен артық өмір жоқ, ансарлар мен мұхажирлерді кешір деген тақпақтың өзін пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям айта алмаған екен. Сонымен ертеңгі күні жаңағы Абу Аюбтың үйінде тұрды дедік қой, екінші қабатында. Сонда Абу Аюб пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям бірінші қабатында тұрған кезде Абу Аюб екінші қабатында тұруға өте қатты қысылыпты. Түні бойы әйеліне айтты: Алла тағала, біз қалайша Аллаһтың елшісінен жоғары тұрамыз? Біз қалайша Аллахтың елшісінен, әлгі Аллахтың вахидың, Аллах пен Аллахтың елшісінің арасында тұрамыз, одан вахи емейміз, соның арасында біз қалайша боламыз деп, үстінде тұра алмайды. Бұлай шетімен ғана жүрді дейді, үстінен жүрген кезде және астына пайғамбарымыздың үстіне қоқым түсе ма деп, түнімен қиналып шықты. Екінші қабатта жатқан кезде және әйел түнде бір құмыран суды төгіп алған екен, үстіндегі үстеріне жамылып жатқан көрпені сол судың үстіне осылай жала қойыпты әлгі несін суды неге көрпеге сіңіріп алу үшін. Сосын ертеңіне Абу Айюб келіп пайғамбарымызға салам айтты, «Я Аллахтың елшісі, мен сенің үстіңде тұруға қысыламын» деді. «Не де болса сен үстіне шық, мен сенің астыңда тұрайын» деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үстіне шығуға көндіріпті дейді. Сонда сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол Абу Айюбтың үйінде тұрады, сосын мешіттің салынуы бітеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол мешіттің жанында, мешіттің мына бір мешіт болса сол мешіттің бір қабырғасына былай қарай есік шыққан, сол өзі бір бөлмеде ғана тұрады екен, сол мешіттің ішінде тұрады екен, сол жерде өмірін әлгіндей несін сол жерде ары қарай мекен жайы болып сол жерден ары қарай өмір сүруі жалғасады дейді иншалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сосын Зейд бин Қаристі өзінің жанұясы мен Абу Бакірдің жанұясын алып келу үшін Меккеге жұмсайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келгеннен кейін 4 айдың ішінде мұсылмандарда ұл бала туылмапты. Егер ұл бала туылса, бала шетінеп кетеді екен. Не қыз бала туады екен. Сонда сол жердегі яхудилер мынандай сөз таратыпты. Біз мұсылмандарды дуалап тастадық, олардың енді ешқашан балалары болмайды, енді олардың үрім бұтақтары болмайды, енді мұсылманшылық осылармен тоқтайды деп сондай бір лақап тарата бастапты. Сонда пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам әлгі Зейд барып жанұясын алып келді ғой, сонда Абу Бакірдің қызы Асманды алып келеді. Асына келген кезде жүкті болады. Жүкті болады, келгеннен кейін біраз уақыт өткеннен кейін сол 4 айдан кейін ұл бала туады. Ұл баланың атын Абдуллах деп қояды да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абдуллахқа нені құрманы өзі аузымен шайнап сілекейімен құрманы аузына жағады. Сол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сүннеті ретінде осы күнде қалған. Сонда жаңағы мұсылмандар Абдуллахты қолдарына көтеріп Аллаху акбар, Аллаху акбар деп барлық Мединаның барлық жұртшылығына көрсеткен екен. Міне әлгі яхудилердің айтқан сөзінің бәрі албаса жалған екендігін айғақтаған екен. Және мінекей әңгіме яхудилер жайлы болып жатыр. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келгені, Мединаға келген бәріне тарайды ғой. Сонда айтылады, Мединада Абдулла ибн Салам деген бір яхудилердің ішінде бір білгірі болған екен, ғалымы жақсы. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келді деген кезде пайғамбарымыздың барлық мінез құлқы, пайғамбардың түр пішіні, алып келгені бәрі өздерінің Таураттағы пайғамбар келет деген кейіпке, көрініске дәлме дәл келеді екен. Сол Абу Саламы пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам келеді, пайғамбарымызбен сөйлеседі де өзінің ислам дінін қабылдағанын айтады. Ашхаду ан ла илаха илляллах, ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулух деп. Сонда пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам былай дейді, мен қазір сенің үйіңнің бір шетіне тығыла тұрайын дейді. Ал сен болсаң басқа яхудилерді шақыр дейді. Яхудилер шақырда мен туралы сұра дейді олардан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам солай істейді. Абу Айюб бір бөлмесінде тығылып отырады. Яхудилер келгеннен кейін яхудилерге ислам дінін ұсынады. Яхудилер қабылдамайды, ислам дінінен бас тартады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сұрайды, ал сендер араларыңдағы Абдулла ибн Салам жайлы не айтасыңдар дейді. Сонда яхудилер айтады, ол біздің арамыздағы құрметтіміз, ол біздің арамыздағы сейдіміз, ол біздің арамыздағы мырзамыз, білгіріміз деп мақтай жөнелді. Сонда Абдуллах ибн Салам яхудилердің ортасына шығып, ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулух деп ислам калимасын айтып, иман калимасын айтып ислам дінін қабылдайды. Сонда сол жерде отырған яхудилер сол замат, ол біздің арамыздағы жексұрынымыз, ол біздің арамыздағы жаманымыз, ол біздің арамыздағы білімсізіміз деп өздерінің айтқан сөздерінен тайып шыға келеді. Құранда Алла Тағаланың аяттары бар ғой, Алла Тағаланың яхудилердің қаһарында екендігі. Қараңыздар, сол жерде бір қаншама аз ғана уақыт өтпей өздерінің айтқан сөздерінен өздері тайып жатыр. Қазіргі күнге дейін солай. Егер біреу Yani İslam tarihini öyle karaytın bosa, kaydırgı gibi deyin bir tarihten öyle karaytın bosanızlar, barlı zirde Yahudiler için şartlı orundama, şarttan baş tartı öte olmay. Oğlarımın mümkün emes. Şart tasu, akıl tasu bir sözge gelin. Soğan miniki cenağı Abdullah ibn Salam'ın yurtçuluğu delil bol batırı. Sosun cene ayta getirdin Yahudilerden okuyalarının bir okuyası. Sofya degen, Safiya degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem әйелдерінің бірі мүміндердің анасы, білеміз бәрімізді. Ол кезде Софья кішкентай қыз екен. Үйінде оны әкесімен, оның әкесімен, әкесінің бауыры Ясир деген Софьяны өте жақсы көреді екен. Егер үйіне келетін болса, ең бірінші Софьяны құшақтап, маңдайынан иіскейді екен. Ең бірінші келіп, сол Софьяның жағдайын сұрайды екен. Сол Софья айтады, бір күні дейді, әкем мен сол ағам дейді, үйге ашулы болып кірді дейді. Алларынан жүгіріп шығып едім дейді, маған қарамады да дейді. Сосын ағам әкемнен сұрады дейді. Шынымен ақ сол біздің Тауратқа дәлме-дәл келетін пайғамбар ма екен дейді. Иә, біздің Тауратта барлық соның ұсқыны бар, айтылған тура келіп, нақ пайғамбар деп келген дейді. Пайғамбар сауысын тұрып айтып отыр. Сонда ағасы ана кімнің Софияның әкесінен сұрайды, не істейміз енді дейді. Сонда әкесі айтады, ол Мұхаммад менің өле өлгенше енді жауым болады дейді. Қараңыздар. Сонда пайғамбардың саллаллаху алейхи салам пайғамбар екен толық мойындап тұр. Соның өзінде пайғамбарға салсам қарсы шықты. Пайғамбарға қарсы шыққан, кімге қарсы шыққан? Аллаһқа қарсы шыққан. Енді сол халық Аллаһтың қаһарында болмағанда қай халық Аллаһтың қаһарында болады? Аллаһқа қарсы шыққан. Субханалла. Қараңыздар. Ал бірақ яхудилердің ішінен ислам дінін қабылдағандарда пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи салам кезінде көп кездескен жағы мәселен ки Абдулла ибн Салам ислам дінін қабылдап отыр. Одан кейін де басқа яхудилердің білгірлері кеп пайғамбарымызбен сөйлесіп оның пайғамбарлығын мойындап аяқтарын сүйген яхудилер де болған. Сондай. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам Меккеге жалғыз келген жоқ, мухажирге Меккенің мұсылмандарымен бірге келген жоқ па еді? Сол Меккенің мұсылмандары келген кезде оларды мұхаджирлер деп атайды. Ал Мединада мұхаджирлерді, мұсылмандарды қарсы алған мұсылмандарды ансарлар деп атайды. Сол ансарлар мен мұхаджирлерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам бір-бірімен бауырластырады. Мұхаджирлер келген кезде олардың не дүниесі, не ақшасы жоқ. Кейбіреулер көшкен кезде қашып көшкен, семьясы әлгі жанұясына дейін Меккеде қалып қойған мұхаджирлер болған ғой. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам бір мұхажирге бір ансарды беріп бауырластырған екен. Сонда қарсы алып атқан ансарлар мұхажирлерге өздерінің үйінен орын берген, өздерінен жайынан жай берген, көмектескен ғой сол жерде тұруларына. Сондай бір оқиғалардың бірі Саад бин ар-Рабби деген ансарға Абдурахман бин Ауф деген мұхажирді пайғамбар сені қосып екеуін бауырластырады. Сонда Саад Абдурахманды үйіне алып келеді, айтады, міні менің үйім дейді. Осы үйдің тең жартысы сенікі дейді. Үйімдегі дүние дейді, дүниенің тең жартысы сенікі дейді. Далаға шығады, мынау менің малым дейді, малымның тең жартысы сенікі дейді. Міне менің екі әйелім бар дейді, ұнағанын айт дейді, мен ол әйелмен ажырасам да сен соған үйленесің дейді. Қандай жомарт болған. Алла тағала ансарларының жүрегіне сондай мейірім, сондай әлгіндей жомарттық салып қойған. Кез келген адам қолынан келе бермейтін іс қой. Ойлап қараңыздаршы, кім сондай жомарттыққа дайын үйінің жартысын екі әйелдің бір әйелін ажырасып бере қойғанға? Субханалла. Сонда Алла тағаланың ансарлардың жүрегін ашқан, ансарларға сондай сипат бергені. Ал мұхажирлер болса келген кезде олар рахмет деп бергеннің бәрін ала бермеген. Маған бердің ба? Мен жартысын алдым демеген. Олар да әлгіндей тек қана мұқтаж болған нәрсесін ғана алған. Ал мәселен ки Абдурахман бин Ауф жаңа осының жартысын ал, осының жартысын ал деген кезде не деген рахмет деген көңіліңе. Сен маған тек сендердің базарларың қай жерде деген соны көрсетші деген. Сонда кімдердің өзі Меккеде тұрған арабтардың өзі немен айналысқан? Саудамен айналысқан. Сауданы кәсіп ретінде жақсы білген ғой. Сонда айтқан, маған базардың қай жерде екенін көрсет, сол маған жеткілікті деген ғой. Сонда сол күні дейді, базарға кішкене сүт пен кішкене май алып барады да, сол күні дейді, кешке жақын келген кезде Абдурахман бин Ауфтың қолында құрманың сүйегіндей алтынмен келеді дейді. Берекесі әлде Абдурахман бин Ауфтың. Бір риуаяттарда осылай дейді, енді бір риуаяттарда айтылады. Біраз уақыттан кейін Абдурахман бин Ауф бір әйелге үйленеді. Пайғамбарымызға саллаллаһу алейхи келіп айтады, мақтан, әйелге үйлендім, мен үй-жай болып жатырмын деп. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи салам қалың малға не бердің деген кезде Абдурахман бин Ауф айтқан, қалың малға құрманың сүйегіндей алтын бердім деген. Сондай бір берекелі мұсылман болғанда кейіннен Пайғамбарымыздың оған жасаған дұғасы болған дейді. Және сол Абдурахман бин Ауф сондай береке болғанда онда мал көбейген. Жаңағы Абдурахман бин Ауфтың өзі айтады екен, мен дейді қазір мына бір тасты көтерсем дейді, астынан алтын күміс шығатындай болып тұратын дейді. Сондай береке болғанда, әлгі қолы сондай берекелі болған. Субханалла. Сондай және Пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи салам сол бірінші хижрада болған оқиғалардан ол Пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи салам намаздың уақытының реттелгені, намаздың рәкағаттарының реттелгені болған екен. Намаздың өзі намаздың парыз болуы өзі үш сатыға бөлінеді ғой. Бірінші сатысы Меккеде болған намаз. Меккеде мұсылмандарға қандай уақытта намаз оқу керек, қалай намаз оқу керек, қанша намаз оқу керек екен толық айтылмаған ғой. Олар екі уақыт қана намаз оқыған. Біреуі таң алдындағы намаз, екінші күн батардағы алдындағы намаз. Ал Пайғамбарымыздың өзіне ғана құтпа намаз өзіне ғана парыз болған екен. Кейіннен Аллаһтың елшісі әлгі өткен сабақта айттық қой, Миғражға барып Аллаһпен тілдесіп келген кезде бес уақыт намаз парыз болды деп. Кейіннен бес уақыт намаз парыз болған, бірақ намаздың ракат сандары белгіленбеген екен. Бес уақыт таң намазында екі ракат, зухур намазында екі ракат, асыр намазында екі ракат, мағрибте екі ракат, құтпанда екі ракат, бәрінде екі ракаттан оқиды екен. Сол хижраның бірінші жылында Пайғамбарымызға саллаллаһу алейхи уассалам әр намаздың ракат сандары белгіленген екен. Иншалла. Сонда таң намазы екі ракат болып, бесінші намаз төрт ракат болып, екінші намаз төрт ракат болып, ақшам намаз үш ракат болып, құтпан намаз төрт ракат болып, сол кезден бастап белгіленген екен. Және айта кететін нәрселердің бірі, сонда мұсылмандар намаз оқитын кезде уақытқа қарайды екен да, мәселен күн батуға таяды ма, барлықтары өздері кеп жиналып намаз оқиды екен. Ол кезде намазға шақыратын азан болмаған екен. Азан сонда бір күні Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи салам өзі мұсылмандармен сахабалармен бірге отырып ақылдасады ғой. Не істейміз енді? Намазға жиналатын уақыт болған кезде намазға жиналатын бір әдіс табайық деген ғой. Сонда мұсылмандар түрлі-түрлі өздерінің ұсыныстарын айтқан. Біреу айтқан, сырнай тартайық деген әлгі нелер сияқты, яхудилер сияқты. Біреу айтқан, қоңырау шалайық. Әлгі христиандар сияқты қоңырау атады ғой. Солай қоңырау шалайық, солай намаздың уақытын белгілейік дейді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи салам қоңырау шалсақ бәлкім дұрыс болар, қоңырау зик дейді ғой. Қоңырау зик дейді. Сонда Абдулла ибн Зейд дегеннің түнде ұйықтап түс көреді. Түсінде бір кісі қолында қоңырауымен кетіп бара жатыр екен. Сонда ол түсінде оған барып әлгі кісіге тоқтай тұр, сен бізге мына қоңырауыңды сатпайсың ба дейді. Сонда әлгі кісі айтады, саған қоңырау не үшін керек дейді. Сонда ол кісі айтады, біз намаз оқитын кезде намазды шақыру үшін қоңырау шалмақшымыз дейді. Сол үшін бізге қоңырау керек дейді. Сонда ол кісі айтады, сендер олай істемеңдер, мен сендерге одан да жақсысын айтайын ба дейді. Айт дейді. Сонда айтады, сендер намаздың уақыты келген кезде Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ашхаду ан ла илаха илляллах, ашхаду ан ла илаха илляллах, ашхаду анна мухаммадар расулуллах, ашхаду анна мухаммадар расулуллах, хайя аля ас-салах, хайя аля ас-салах, хайя аля аль-фалах, хайя аля аль-фалах, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха илляллах деп айтыңдар дейді. Сол кезде бәрің дейді айқайлап айтыңдар, сол кезде бәрің жинала қалып намаз оқисыңдар дейді. Сосын таңертең Абдулла бин Зейд Пайғамбарымызға саллаллаһу алейхи салам келеді де айтады, осындай да осындай түс көрдім дейді, осындай да осындай жағдай болды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи салам әлі көрген түсіне жай түс емес деп қуанады да Билалға айтады, бар да сенің даусың жуан, сенің даусың мықты ғой дейді. Айқайлап бүкіл халықты намазға шақыр дейді. Сонда Билал шығып жаңағы азанды айтады. Сол азанды айтқан кезде мұсылмандардың бәрі жинала қалады да Омар радиаллаху анху жүгіріп келеді. Я Аллахтың елшісі, мен бүгін түсімде осыны көрдім деп жаңағы Абдуллах бин Зайдтың айтқан түсін айтып береді. Тура Сонда екі адамға бірдей түс түскен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам нық болған ғой. Міне екі бір түс екі адамға бір уақытта дәлме-дәл болып түсуі жай емес. Аллаһтан аян дейді де, сол кезден бастап мұсылмандарға азан осылай бекітілген екен, иншалла. Сосын пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам сол құрайыштарды енді мұсылмандар бәрі жиналған кезде енді мемлекет болып жатыр ғой. Сонда өзінің үкімдерін айта бастайды. Не істеу керек? Бірінші айтады, Мединада ешкім менің рұқсатымсыз шарт жасамайды дейді. Басқа қауымдармен, басқа рулармен қандай да бір шарт жасайтын болса, тек қана ол шартта менің рұқсатым керек болады дейді. Соны айтады. Екіншісі, одан кейін арабтардың арасында білесіздер, алдағы сабақтарда айттық, бір адам екінші адамды өзінің қорғанына ала алады. Мысалы, ки мен бір адамға барып қорғаның ал десем, әлгі адам мен қорғанын алатын болса, маған ешкім тиіспейді. Егер маған біреу тиісетін болса, ол адамның руы келіп соғыс ашады әр жерге. Қорғанға алған адамды ешкім тиіспейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам айтады, Мединада ешкім ешбір құрайшты өзінің қорғанына ала алмайды дейді. Тыйым салады құрайштарды қорғанға алғанға. Ол деген сөз не? Ол деген сөз ашықтан ашық. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам құрайштарға қарсы соғыс ашады. Соғыс ашумен тең болады деп осы айтылған сөз. Иншалла. Осындай үкімдерін жүргізеді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам әр өкіметтің өзінің жасақтары болмай ма? Өзінің жорықтары болады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам өзінің сахабаларын ақырын-ақырын жорыққа жібере бастайды. Жорыққа жіберген кезде ең бірінші мақсат құрайштардың керуенін тосу, құрайштардың керуеніне соғыс ашу. Сонда ең бірінші шығарған жорығы Хамзаны өзінің ағасымен бауырлас, өзінің әкесімен бауырлас Хамзаны жорыққа шығарады, жасақ беріп жанына. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам қатыспаған жорықтардың атын Сария деп айтады екен. Ал пайғамбарымыздың өзі қатысқан жорықтардың атын Ғазуа деп айтады екен. Иншалла ендігі жерде біз Сария десек, сіздер біреулеріңіз керек пайғамбар қатыспаған жорық. Ғазуа болды десек, онда сіздер біреулеріңіз керек, демек пайғамбарымыздың өзі саллаллаһу алейхи ва саллам жорыққа қатысқан. Бірінші Сарияны Хамза бастап шығады. Сонда Хамза Шамнан келе жатқан құрайштардың керуеніне шабуыл жасауға шығады. Ол керуенді Абу Джахл басқарып келген екен. Бірақ жолда сол керуенге жақындаған кезде Бану Думра деген рудың жеріне келеді де, сол жерде соғыспақшы болады. Бірақ Бану Думра деген рудың көсемі келіп Хамзаға айтады, мен сендерге өзімнің жерімде соғысасуға тыйым саламын дейді де. Хамза тек қана әлгі керуенге қарсы шыққандықтан жаңа көсемнің айтқанына көніп ешқандай соғыс ашпай қайтып кетеді. Сосын екінші Сарияны жібереді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам, оған басшы етіп Убайда ибн аль-Харисті жібереді 60 адаммен Шауал айында. Олар да құрайштарға келе жатқан Шамнан келе жатқан несіне керуеніне қарсы шығады. Оны Абу Суфиян бастап келген екен дейді. Абу Суфиян ол жаңағы мұсылмандардың келе жатқанын көріп керуен тез тез жүргізіп ары қарай қашып кетеді де құтылып кетеді. Одан кейін және Сария болады, 20 адамды бастап Саадты жібереді. Ол да Шамнан келе жатқан керуен тосады құрайштардың. Бірақ 20 адам жаяу болады да жаңағы құрайштар керуенімен олардан да қашып құтылып кетеді. Осы одан кейін пайғамбарымыздың өзі жорық бастап шығады, Ғазуаға шығады. Ғазуаға шығып жаңа құрайштардың бір керуеніне шыққан кезінде жаңағы Абу Думра деген рудың жерінде болады да Абу Думраны көсемдер айтады, сендерге рұқсат бермейміз дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам соғыспайды, бірақ Абу Думраның елімен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам шарт жасасады. Ешқандай бір біріне соғыс ашпауға бейбітшілік шартын жасайды. Сосын Рабби Ауал айының ішінде 2500 түйесі бар керуенге тағы да пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам Ғазуаға шығады. Бірақ ол керуенді де басып ала алмайды. Сол жерде сол жердегі рудың сол жерде бір жерге кездескен кезде сол жердің көсемдері де шығады да соғыс ашуға рұқсат бермейді. Сол жерде тағы да бейбітшілік шартын жасап кетеді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам шарт жасап кейін қайтады. Екі айдан соң Ғазуаға пайғамбарымыз тағы да шығады, Жамадул Ауал айында дейді. Онда да Бану Муджлис руының жеріне келген кезде ол рудың адамдары да соғыс ашуға рұқсат бермейді де, онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бейбітшілік шартын жасасып ол елмен де бір ай сол жерде тұрады. Бір ай сол жердегі сол мекендегі бүкіл арабтар көрсін біздің күшімізді деп әдейі бір ай сол жерде тұрады. Бүкіл бәдәуиге сөз тарасын, міне мұсылмандарда күш бар, мұсылмандарға қарсы соғыс ашуға болмайды, сескенсің деп пайғамбарымыздың өзі саллаллаху алейхи вассалам. Содан кейін бір оқиға болады, Мединаға Фихр руынан адамдары шабат, Мединаға шабат. Мединаның шетіне келіп бір ансарды өлтіріп, сол жердегі жаңағы ансарлардың азығын, құрмаларын жегіп қашады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әлгінің келгендерін естіп қалады да, пайғамбарымыздың өзі саллаллаху алейхи вассалам артынан шаба жөнеледі, қуып. Сонда сахабалар да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шыққанын көріп, онымен ілесіп олар да шығады. Сонда солардың артынан шауып келе жатқан кезде дейді, жаңағы Фихр руының адамдары өздерінің алған бүкіл азығын, құрмаларын, аттарын жеңілдету үшін лақтырады, тастайды. Сосын біраз жерге жеткеннен кейін жаңағы құрмалармен қоса өздерінің заттарын да лақтыра бастайды. Бадыр құдығына дейін қуып барады, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларымен оларды қуып жете алмайды да, олар қашып кетеді. Осындай бір оқиға болады. Сосын үлкен бір оқиға болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абдуллах ибн Жаш деген өзінің сахабасын Сарияға аттандырады. Олар 8 адам болып, 8 адам болып осындай да осындай жерге барасыңдар дейді. 2 күннен кейін мына хатты ашасыңдар деп қолдарына хат ұстатады. 2 күннің ішінде ашпаңдар дейді. Жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не қылғаны, бұл бір әдіс, ешкім білмесін қай жерге бара жатқанын. Бір жерге барғаннан кейін пайғамбарымыздың өзі ғана біледі да не істейтіндерін. 2 күн жолға шыққаннан кейін ол енді тарамайды ғой, шығандай сөз болып. 2 күндік жолға жеткеннен кейін жаңағылар хатта нені ашып, хатты алып ашып оқса, хаттында жазылған екен, осындай да осындай жерде, осындай да осындай керуен келе жатыр, сол керуенді басып алыңдар, бірақ кім қаласа 8 адам ішінде солынсы барсын дейді, қаламаған адам қайтып келсін дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сонда жаңағы Абдуллах бин ибн Жаш жаңағы сахабаларына айтады, ол жаңағы достарына, 8 адам бәрі келіседі, біз бәріміз де барамыз дейді. Сосын жаңағы соның ішінде Саат пен Утпа деген екі сахаба болады да, екеуі бір түйеге мініп барады. Жолда олардың түйесі қашып кетіп, Саат пен Утпа сол түйен қуып кетеді. Сонда 6 адам ғана қалады. 6 адам ғана қалып жаңағы керуенге келіп тіреледі. Сол керуенге келіп тірелген кезде Ашхудул Курум да екен. Ашхудул Курум дегеніміз мынау қасиетті 4 ай бар. Осы қасиетті 4 айда соғысуға болмайды. Ол пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлық келмей тұрып болған тыйым, және пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлық келгеннен кейін де жалғасқан тыйым екен. Сонда осы 4 айда ешкімге соғысуға рұқсат жоқ екен. Ол айлар Зулқида, Зулхиджа, Мухаррам және Раджаб айлары екен. Сонда әлгі сахабалар Раджаб айының соңғы күндерінде екен. Бірақ сіздер білесіздер ғой, әлгі біз оразаны күткен кезде айдың туғанына қарай күтеміз ғой, біреуіміз көреміз, біреуіміз көрмейміз. Тура солай сахабалар жаңағы 6 адамдар да Раджабтың 30-шы күнінде олар ойлады, ендігі Шағбанның бірі болған екен ғой деп ойлайды, шатасады, жаңағы тыйым салған айда екенімізде екендіктерін білмейді. Сосын сол Раджабтың соңғы күнінде жаңағы керуенге соғыс ашады, тыйым салынған айда керуенге соғыс ашып бір адамды өлтіреді, 2 адамды тұтқынға алады, керуенді басып алады, қалған адамдардың бәрі қашып кетеді. Сонда тұтқынға алған адамдары Әл Хаким ибн Қайсан және Осман ибн Абдуллах екен. Сосын сол адамдар тұтқынға алып сахабалар пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам қайтып оралады. Қайтып келген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол сахабаларына қатты ашуланады, айтады, кім сендерге тыйым салынған айда соғыс деп айтты дейді. Мен сендердің алып деген ештеңкелеріңді қабыл алмаймын дейді. Тыйым салынған айда соғысуға болмайды дейді. Сонда арабтардың арасында өсек тарайды, міне мұсылмандар тыйым салған айда соғысып жатыр, олар тыйым салған айда аяқтарына таптап жатыр, Мұхаммед жаңадан заң шығарып жатыр деп бүкіл жазираға мұсылмандар жайлы жаман сөз тарайды. Сонда құрайштар Мединаға екі адам елші қылып жібереді. Жаңағы елшілер пайғамбарымызға салауат сәлем келетті, сұрайды: сендердің дейді тыйым салынған айда рұқсат бердіңдер ма не дейді. Пайғамбарымыз салауат сәлем айтады: міне осындай да осындай жағдай болды, менің сахабаларым айдың туған тумаған толық білмеді, шатасып сол күні соғысып қалды дейді. Тыйымды біз сақтаймыз, тыйым салынған айларда, қасиетті айларда біз соғыспаймыз дейді. Сонда келген екі елші айтады: онда бізге тұтқынға алған екеулер, екі адамды қайтарып бер дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: жаңағы Саад пен Утба өзінің түйесін іздеп кеткен жоқ деді. Сол екі түйесін іздеп кеткен адам тұтқында ма, тұтқында емес пе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам толық білмейді, айтады: сол екі адам оралсын дейді. Сол екі адам оралғаннан кейін осы екі адамды босатып жіберемін дейді. Арада біраз уақыт өткеннен кейін Саад пен Утба қайтып келеді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам екі тұтқынға алған Құрайшты бас бостандығын беріп елдеріне жібереді. Соның ішінде Аль-Хаким ибн Қайсан үйіне Меккеге келіп оралады да бүкіл аманатын, бүкіл қарыздарын төлейді, аманаттарды қолдарына тапсырады да Меккеге айтады: мен ислам дінін қабылдадым деп Мединаға хижра жасап кетеді. Сонда жаңағы Аль-Хаким ибн Қайсан тұтқында болды ғой. Тұтқында болған кезде мұсылмандарды көреді ғой. Мұсылмандардың арасында қарым қатынасты, мұсылмандардың арасындағы оларға деген көз қарасты, бәрін мұсылмандардың арасында жүріп түсінеді. Сонда оның жүрегіне исламның нұры кіреді. Түсінеді, исламның хақ дін екен. Бірақ Мединада ислам қабылдамағаны, халық айтады: мен қорыққаннан ислам қабылдады деп айтады, деп өзінің еліне келіп, еліне қарызын таратып, мен ислам дінін қабылдадым деп жария қылып кетеді. Ал екінші тұтқын әлгі Осман ибн Абдуллах Мединаға келген, Меккеге келгеннен кейін біраз уақыттан кейін қайтыс болды деп айтылады. Сонда осы оқиға жайлы, жаңағы қасиетті айларда болған соғыс жайлы Алла Тағала пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам Құран аяттарын жібереді. Ол жерде былай делінеді. Бұл Бақара сүресінің 217-ші аятында пайғамбарымызға былай деп айтылады. Алла Тағала айтты: олар сенен құрметті айларда соғысу жайлы сұрайды дейді. Яғни Құрайштар келіп сұрады ғой, қасиетті айларда соғысуға бола ма деп. Сонда Алла Тағала оларға: ол айда соғысу зор күнә, дегенмен Аллаһтың жолынан тыю, оған қарсы келу, Мәшид Харамнан тыю және оның тұрғандарын шығару Аллаһтың алдында одан да зор күнә дейді. Күнә дейді, иә күнә дейді. Олар күнә жасады дейді. Ал сендер болсаңдар дейді, Алла Тағала айтады, оларға былай деп айт дейді: ал сендер болсаңдар одан да зор күнәні жасап жатсыңдар дейді. Сендер Аллаһа қарсы шықтыңдар дейді. Мәшид Харамнан дейді мұсылмандарды қуып шықтыңдар дейді. Ондай күнә жасау дейді Алланың алдында одан да үлкен күнә. Сендер одан да үлкен күнәні жасап жатсыңдар дейді. Сондай-ақ фитна, жауыздық, кісі өлтіруден де зор күнә дейді. Мына жерде мынау аят жайлы көп мұсылмандардың арасында сөз бар. Сөз болғанда мінекей сіздерге жаңағы айтылған оқиға түсіндірілді, сіздер Құранның аяттарын түсіндіңіздер. Алдында айттық қой, пайғамбарымыздың өмір тарихын білмей Құранның аяттарын толығымен түсіну мүмкін емес деп. Сондай-ақ фитна, кісі өлтіруден де зор күнә дегенді адамдар оқып алады да, фитна деген зор күнә, адам өлтіргеннен де ауыр күнә дейді. Әлгі мәселен кейін біреу бір жерге барып бір өзгеше бір амал жасап жатса, өзгеше бір қимыл жасап жатса, өзгешелеу бір намаз оқып жатса, айтады: ох, мен сен фитна жасап жатсың дейді, фитна жасап жатсың дейді. Ал сен білесің бе, фитна туралы Алла Тағала кісі өлтіруден де зор күнә деп айтқан дейді. Ал бұл жерде бұл аяттың мағынасы не? Сондай ақ фитна дегені жаңағы арабтардың Аллахқа қарсы шыққаны, арабтардың мұсылмандарды Мәшид Харамнан қуып шыққаны, түбінен келгенде жауыздығы және Аллаға серік қосқандығы жайлы айтып отыр. Ал демек Аллахқа серік қосу кісі өлтіруден де зор күнә деп айтып отыр. Кімдерге? Құрайштарға. Әлгі Құрайштардың кісісін өлтіріп қойған жоқ па қасиетті айда? Ал сонда Алла Тағала айтады: сендердің жасап жатқан істерің дейді кісі өлтіруден де үлкен күнә дейді. Сол жайлы түсіндіріліп айтып жатыр бұл аятта. Содан кейін хижраның екінші жылында, жаңа бірінші жылында болған оқиғаларды айтып өттік, енді екінші жылында үлкен болған оқиғалардың бірі ол Шағбан айында қибланың өзгеруі. Мұсылмандар алғаш пайғамбарымызға пайғамбарлық келген кезде, намаз оқып жүрген кездерінде Мединадағы, Меккедегі бүкіл 13 жыл, Мединадағы екінші жылға дейін намаз оқыған кезде жүздерін әл ақшаға қаратады екен. Қазір біз жүзімізді бәріміз қайда қаратамыз? Қағбаға қаратамыз, Меккеге қаратамыз. Ол кезде мұсылмандар әл ақшаға қаратады екен. Сонда пайғамбарымыздың өзі саллаллаху алейхи салам әлгі қағбаны, Мәшид әл-Харамды жақсы көреді ғой. Өзі ішінен армандап жүреді екен. Осы біздің қибламыз осы қағба болса екен деп. Сонда Алла Тағала бір күні хижраның екінші жылында Шағбан айында мынандай аяттар түсіреді. Алла Тағала айтады: біз сенің жүзіңнің көкке қарауын көреміз. Көкке қарауын деген Алладан күтіп жүрген жайлы айтып отыр. Және сенің қалаған қиблаңа сені бұрамыз, жүзіңді әл харамға бұр дейді. Міндеттелген түрде бұр деп, әлгі міндет қылған түрде, бұйрық берген түрде осында аят түседі. Сол аят түскен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам жүзін әл ақшаға емес, жүзін қағбаға қарай бұрады. Сол кезден бастап бүкіл мұсылман осы күнге дейін, иншалла ахиретке дейін бүкіл мұсылман қағбаға қарап намаз оқиды. Біздің қибламыз қағба деді. Сол кезде бұйрық берілген. Сонда пайғамбарымызға саллаллаху алейхи салам сондай бұйрық беріледі ғой. Ал мұсылмандар әр жерде намаздарын оқып жатады. Сонда дейді бір хабаршы мұсылмандардың әл ақшаға қарап намаз оқып жатқан жерінен түседі ғой. Әлгі сахаба біледі осындай аят түскен. Сонда әлгі мұсылмандарға намаз оқып жатқан жерінде айқайлап айтады: Алла Тағала қибланы әл харам қылды деп айқайлап айтады. Сонда сол жерде намазда тұрған бүкіл мұсылман жүздерін қиблаға бұрады. Бұрылып тұра қалады. Қараңыздар, сонда ол мұсылмандар бір ғана хабаршының айтқан әмірімен жеткізуімен қибласын намаздың үстіне бұрады. Сонда мына жердегі және айта кететін мәселелердің бірінде хадистердің өзі, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи салам жеткен хадистердің өзі екі түрге бөлінеді де, жеткізілген адамдарына байланысты. Біріншісі хабарул ахад, бір адам ғана естіген хадис. Екіншісі мутавватир дейді. Мутавватир деген, мәселен ки, менің айтқан сөзімді сіздер барлықтарыңыз естіп отырсыздар қазір, ертең басқа адамдарыңызға барлығыңызға жеткізе аласыздар. Солай пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи салам естіген сөздерін солай мутавватир қылып көп адам жеткізе алған. Ал бір адам ғана жеткізген хадистер бар, мәселен ки, Муазға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам Шамға жіберіп отқан кезде не дейді? Я Муаз, сен осындайда осындай кітап иелеріне барасың дейді. Сол кезде барған кезде сен бірінші адамдарға ла иляха илляллаһны үйрет дейді. Ла иляха илляллаһ үйретіп болғаннан кейін, соны қабылдағаннан кейін сен оларға намаз оқудың парыз екендігін айт дейді. Намазды үйрет дейді. Намаздың парыз екенін білгеннен кейін барып сен оларға зекет жайлы үйрет дейді. Зекетті біліп мойындағаннан кейін сен оларға хаж жайлы айт дейді. Ақырын бәрін айтып шық дейді. Қараңыздар, сонда ол хадисті пайғамбарымыздың жалғыз ғана адамға айтып отыр. Иншалла біз ол хадистерді мойындаймыз. Ал исламның ішінде кейбір ағымдар бар да, сондай жалғыз адамнан келген хадисті мойындамайды. Субханалла, соған дәлел мынау, жаңағы сахабаның атымен шауып келіп бір ауыз айтқанына сахабалар бәрі көніп бастарын, жүздерін құбылаға бұрды. Олар айтқан жоқ, тағы кім естіді сенен басқа деп. Субханалла, бұл бізге біз үшін өте үлкен сабақ. Және айта кететін мәселелердің бірі, осы кезде яхудилердің, мүшриктердің, кәпірлердің арасында сөз тарайды: Мұхаммед саллаллаху алейхи салам қибланы өзгертіп жатыр. Бұл не қылған дін? Бір күні мына жаққа қарап оқиды, екінші күні мына жаққа қарап оқиды деп сондай сөздер айта бастайды. Сонда Аллах тарапынан мынадай мағынадағы аяттар түседі: тақуалық жүзді бұрғанда емес, тақуалық иманда. Кім Аллахқа иман келтірді? Кім Аллахтың елшілеріне иман келтірді? Kim Allah'ın kitaplarına iman getirdi? Kim periştelerge iman getirdi? Kim ahiret gününe iman getirdi? Degen osunday manada ayet düşüp. Sonda sendердин тахвалыктарыңды деп жүз бурганда эмес дейт. Тахвалыктарың жүрөктөрүңдө, имандарыңда деген осындай, осындай маанадагы аят келет. Караңыздар. Сосын жана айта кететин маселелердин бири осы жана да мисалинки казактын арасында мындай сөз бар. Кубулма деген сөз бар, билесиздер э? Кубулма деген сөз бар го. Кубулма деген сөздү энди Аллах алим мен ойлойм осы кыбланын ауысканынан түшкөн деп. Кыбланы ауысты го. Кыбла деген кубулма дейт да, кыбла ауысты го. Биринчи мына жакта болду, экинчи рет мына жакта болду. Кубулма деген сөз казактын арасында осыдан тараса керек. Казак сонда кыбланын ауысканыгы жайлы тарыхты билген. Субханалла, ата бабаларыбыз билимди болгон. Кийин ата бабаларыбыздан кийин совет өкмөтү кезинде бул диннин алгиндей неси дин илими кичине жоголуп кеткен сол бир 70 жылдын арасында. Субханалла айтсам, казак билимди болгон. Айтсам, кубулма деген сөз казактын арасында кайдан келет? Иншалла. Жана хижранын 2-нчи жылында кандай окуя болду? Хижранын 2-нчи жылында Рамадан айында ораза ұстау парыз етіледі. Хижраның екінші жылында ғана ораза парыз болған ораза, қазіргі оразамыз хижраның екінші жылында ғана парыз болған екен. Одан кейін барып зекет парыз болады, одан кейін барып қана хаж парыз болады. Ән енді мына жерде қараңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 13 жыл бойы пайғамбарымызға намаз оқу парыз екендігі аян болмаған. 13 жылдан кейін барып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам миғражға көтеріліп келгеннен кейін барып қана парыз болған намаз оқу. Қараңыздар, сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 13 жыл бойы не істеген? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 13 жыл бойы бүкіл арабты, бүкіл халықты ля иляха илляллаға шақырған, Аллахтан басқа құдай жоқ екендігін үгіттеп айтқан, Аллахтан басқа құдай жоқ екендігін бүкіл арабқа түсіндірген. 13 жыл бойы соны түсіндірген. 13 жылдан кейін барып Алла тағала намазды парыз қылады, содан кейін барып намаз оқыған. Одан кейін 15 жылдан кейін барып Рамадандағы ораза парыз болды. Ораза одан кейін парыз болды. Зекет одан кейін, хаж одан кейін парыз болған. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам өмір тарихын біз не үшін үйреніп отырмыз? Тек қана бір тарих ретінде, бір оқиға ретінде айтып атқан жоқпыз. Бұдан біз не алуымыз керек? Сүннетін алуымыз керек, үлгісін алуымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 13 жыл бойы иманға шақырған болса, біз бір адамды дінге шақыратын болсақ, ең бірінші біз ол адамға нені үйретуіміз керек? Ең бірінші біз ол адамға ля иляха иллалланы үйретуіміз керек. Ля иляха иллалланы түсіндіруіміз керек. Ля иляха иллалланы түсініп, ля иляха иллалланы мойындағаннан кейін барып, ол адамды намазға шақыруымыз керек. Ол адамға оразаға шақыруымыз керек. Ол адамға басқа-басқа діни амалдарды үйретуіміз керек. Егер адам баласы ля иляха иллалланы мойындамай, не болмаса ля иляха иллалланы түсінбей намаз оқитын болса, ля иляха иллалланы түсінбей ораза ұстайтын болса, мойындамай, онда оның ұстаған оразасынан да, оны оқыған намазынан да ешқандай пайда жоқ. Қал Аллаһтың алдында қабыл емес. Аллаһтың алдында ислам дініндегі кез келген амалдың қабыл болуының ең басты шарты не? Адам мұсылман болу керек. Ал адам баласы қай уақытта мұсылман болады? Ля иляха иллалланы мойындаған кезде, ля иляха иллалланы түсінген кезде және ля иляха иллалланы аузымен айтқан кезде ғана мұсылман болады. Ал ля иляха иллалланы түсініп, Аллахтан басқа құдай жоқ, Аллах менің жалғыз құдайым деп мойындаған адам Аллахтың бүкіл парызын, жүктеген міндетін орындау керек. Егер ол Аллахты құдай деп тапса, егер ол Аллахқа оралатынын білсе, егер ол Аллахтың алдында жауап беретінін білсе. Иншалла, бүгінгі тақырыбымыз осымен тамам. Ендігі тақырып мұсылмандардың арасында болған үлкен ірі оқиға Бадр соғысы жайлы болады. Осы сабақтардың алдында айтып қой сіздерге, әр мұсылманның беделі жайлы. Ең бірінші пайғамбарымыздан кейін саллаллаху алейхи вассалам исламның үмметіндегі ең беделді адам Абу Бакр радиаллаху анху, одан кейін Оның артынан ерген үш халиф, одан кейін 10 адам Алланың елшісінің өмірінің кезінде ашық, анық жәннатқа барады деп айтып кеткен 10 адамы, одан кейін осы ертеңгі тақырыпта айтатын Бадр соғысына қатысқан мұсылмандардың беделі, иншалла. Алла нәсіп етсе, соны ертең айтамыз. Біздің сабағымыз 5 намазынан кейін айтылып жатыр. Мен осы бүгінгі айтылған оқиға пайғамбарымыздың өмір тарихы бүгін 5-нен кейін айтылды. Және біз сағат 7:30, сағат 8:20 минут қалған кезде осы оқиғаны бүгінгі тақырыпта айта бастады. Қараңыздар, мен қазір 9:20 минут қалды. 1 сағаттай ма оқиға айтылды? 50 минут бәлкім айтылды. Сіздер жартылай-жартылай кетістіңіздер. Иншалла тыңдайым десеңіздер, ертерек келіңіздер, не болмаса тыңдайым десеңіздер, 5 намазынан кейін де тыңдауларыңызға болады. Иншалла кімді Алла Тағала тура жолға салса, оны ешкім тура жолдан айыра алмайды. Ал егер кімде-кімді Алла Тағала тура жолдан айырса, оны ешкім тура жолға сала алмайды. Бәрі-бір Алланың қолында. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Ас-салату уас-салам аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Құлақ салып тыңдағандарыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.